Ar ziņām Līga Puriņa. Minimālā mēneša darba alga no nākamā gada tiks celta, taču iespējams, ka COVID-19 krīzes dēļ pieauguma apmērs nebūs tāds, kāds tika plānots iepriekš. Intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes šorīt sacīja labklājības ministre Ramona Petrāviča, atzīstot, ka jau pagājušajā gadā sarunās ar Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētāju Egilu Baldzēnu, apspriedusi minimālās algas celšanu līdz 530 eiro, pašreizējo 430 eiro vietā. Tomēr tagad līdz ar COVID-19 krīzes situācijā esot mainījusies. Iepriekš valdībā tika panākta vienošanās no nākamā gada celt minimālo algu no līdzinējiem 430 eiro līdz 500 eiro. No šodienas līdz 1. jūlijam Latvijā notiks NATO gaisa spēku pavēlniecības organizētās mācības, kurās piedalīsies vairāk nekā 20 iznīcinātāju un atbalsta gaisa kuģi. Mācības notiks, lai pilnveidotu vadības un kontrolas iemaņu apguvi, sadarbību un savstarpējo savietojamību starp NATO un partnervalstīm, kā arī praktizētu specifiskas gaisa telpas patrulēšanas procedūras. Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem un militārās aviācijas gaisa kuģu pārlidojumiem. Britu roka grupa The Rolling Stones aizliegusi ASV prezidentam Donaldam Trumpam izmantot savu dziesmu vēlēšanu kampaņā. Mūziķi jau iepriekš norādīja, ka neatbalsta pašreizējo Baltānama saimnieku un viņa politiku. Ja prezidenta kampaņas rīkotāji neņems vērā aizliegumu, tiks veiktas attiecīgas juridiskās darbības, norāda grupas pārstāvi. Pašreizējo Baltānama saimnieku neatbalsta arī daudzi citi mūziķi, un jau iepriekš līdzīgi aicinājumu izplatīja mirušā roka mūziķa Toma Petija ģimenes locekļi. Šo nedēļu laiks Latvijā kļūs vēsāks, brīžiem līs īpaši rīt, kad Lietuvas valsts austrumos būs ilgstošas. Darba nedēļas maksimālā gaisa temperatūra būs 17-23 grādi dienās, bet naktīs pārsvarā būs no 11 līdz 17 grādiem, dažās naktīs vietām pat nedaudz zem plus 10 grādiem. Tāpat pastāv lokālu plūdu risks, iespējami izskalojumi autoceļos un lielas pēķes, kas palēnina satiksmi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.